بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، محترم جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله كحمد سنة رسول الله كصلوات دعاء بلن صحبت مزن باشيمز. الله تعالى همامزك توفيق هدايات برب حضرت رسول أكرم صلى الله عليه وسلم كشن أمت برشكا o'zi parvardigor tavfiq bersin. Alloh o'zi hammamizni haq yo'liga boshlasin. Mana bu ulug' muborak juma ayyomida duolar ijobat bo'ladigan soat va daqiqalarini Alloh taolodan so'raymiz. Siz bilan bizga o'zi muyassar aylasin. Alloh Qur'oni Karimida marhamat etadiki, astaiz billah. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بو نساء سورة سدان 59 آيات. الله تعالى iymon keltirgan kishilarga qarata nido qilyotibdi: ey iymon keltirgan kishilar, deb. Ya'ni o'zi shundoq ham bu xitob mo'minlarga, musulmonlarga bo'lsa-da, lekin musulmonlarni insonlardagi eng bir ulug' sifat, ulug' bir ne'mat iymon bilan Alloh murojaat qilyotibdiki, o'sha iymonim bor deb Allohga sig'inish, Allohga chin muhabbat bilan, e'tiqod qilish bilan, umid bilan jannat umidida, do'zaxdan xavf qilib qo'rquvda, qiyomatdan tashvishda yashayotgan odamlarni, o'sha iymonlarini jumbushga keltiradigan, iymonlarini esga soladigan kalima bilan. Agar shu iymon bo'lmasa, inson najot topa olmas edi. Shuning uchun eng zaruriy sifat iymon bo'lgani uchun Alloh o'sha iymonimizni olib chaqiryapti, iymondan tutib, iymon bilan ey iymon keltirgan kishilar, deb e'tiborimizni o'ziga qaratib aytyaptiki, sizlar Alloh taologa itoat qilinglar va rasul, elchi, payg'ambarga itoat qilinglar va ichlaringizdan ish boshlaringizga, boshliqlaringizga itoat qilinglar. Agar biron bir narsada ixtilof qilib tortishib qolsalaringiz, biron bir ishda, masalada kelishmovchilik paydo bo'ladigan bo'lsa, o'shani sizlar Allohga va rasulga qaytaringlar, uning hukmiga havola qilinglar. Agar Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsangiz, mana bu ish sizlarga yaxshiroqdir. Alloh taolo, demak, eng avvalo o'ziga itoat qilishga chaqiryapti. Undan keyin payg'ambarga itoat qilishga buyuryapti. Undan keyin ishlaringizdan, mo'min musulmonlardan chiqqan ish boshlariga itoatni Alloh taolo farz qilyapti. Bu o'rinda ishora qiladilarki, Allohga itoat qilinglar degan joyda atiyulloha deb kelgan. Keyin va atiyur rasul degan. Bu yoqda va atiyu ulil amr demagan, balkim shundoq atf qilib bog'lab va ulil amri minkum deyilgan. Ya'ni itoat qilinglar degan so'zni Allohning lafzida alohida keltirilgan, keyin payg'ambar lafzi aytganda alohida keltirilgan itoat qilinglar degan lafzini. Ammo ulil amrda, ish boshlarida itoat qilinglar degan so'z alohida keltirilmagan. Nega? Allohga itoat qilinglar, bu mutlaq haqiqat, aniq, hech qanday bunda tortishuv, munozara yo'q, muhokama yo'q. Doim Allohga itoat qilgan odamlar najot topavergan. Allohga itoat qilinglar, payg'ambarga itoat qilinglar. Payg'ambarga ham itoat qilgan odam hech qachon adashgan emas. Chunki Alloh bilan payg'ambar, ularning yo'llari haq, hech qanday ixtilof, hech qanday munozara, muhokamaga o'rin yo'q. Bu ilohiy buyruq, unga shakku shubha yo'q. Shakku shubha qilgan odam kofir bo'ladi. Shuning uchun itoat lafzi har ikkovlarida alohida keldi, ulil amrda esa kelmadi. Balkim yuqoriga atf qilindiki, bu degani demak ularda adashish bo'lishi mumkin, ularda demak muxolifat bo'lishi mumkin, ularniki hamma vaqt ham to'g'ri bo'lavermasligi bu tabiiy. Shuning uchun Allohu Rasulni yo'liga muvofiq kelsa, ularni so'zlariga xilof kelmasa, o'shanda ularga ham itoat qilish shart bo'ladi. Agar biron bir masalada ixtilof qilib tortishib qolsalaringiz, unda o'sha masalani o'zaro tortishib, boshqa qilib janjallashmasdan yoki boshqa qilmasdan osoni to'g'ridan to'g'ri Alloh va Rasulga qaytaringlar, ularga havola qilinglar. Ya'ni o'sha taroziga solinglar, tarozi borsizlarni qo'yadi. Oyat, hadis, Qur'on, sunnat, alhamdulillah, kim biron bir nuqson bo'lmasdan, kam bo'lib qolmasdan, tushib qolmasdan, boshqa dindagilardan farqli o'laroq bizni qo'limizda mukammal bor, tarozimiz butun, uni toshi, shayini buzilmagan, o'zgarmagan, hech kimni qo'li yetmaydigan joyda u tarozi. Ya'ni hech kimni qo'li uni o'zgartirishga qodir emas. Uni yaratgan egamning o'zi saqlab turibdi shu taroziuni. Shuning uchun sizlar xotirjam bo'lib o'sha taroziga solib, o'shandan o'lchab bilib olsalaringiz bo'ladi deganday. Shuning uchun bizni hayotimiz, yurishimiz, turishimiz, turmushimiz, umrimizning boshidan oxiri inshaalloh Allohu Rasulini so'ziga, yo'liga muvofiq kelsa va o'sha muborak taroziga biz solib o'lchaydigan bo'lsak, adashmaymiz inshaalloh. Undan keyin Rasululloh hadislarida marhamat qildilarki, alaykum bi sunnati va sunnatil xulafa'ir rashidin al mahdiyin min ba'di tamassaku biha va addu alayha bin nawajid va iyyakum va muhdasatil umur fa inna kulla muhdasatin bid'atun va kulla bid'atin dalalatun. Sizlar mening sunnatimga mahkam yopishinglar va mendan keyingi hidoyat topgan, mendan keyin to'g'ri yo'lda, haq yo'lda bo'lgan xulafoi roshidinlarning sunnatlariga mahkam yopishinglar. Ya'ni xulafoi roshidinlar hazrati Abu Bakr Siddiqdan tortib hazrati Aligacha bo'lgan Rasulullohning xalifalari ekanlarini yaxshi bilamiz. Ana o'shalarni ham yo'llarga mahkam yopishinglar deb payg'ambar vasiyat qildilar. Mendan keyin paydo bo'lgan keyingi ishlarga ehtiyot bo'linglar, undan hazar qilinglar, uzoq bo'linglar. Chunki har bir keyin paydo bo'lgan ish, dinda keyin paydo bo'lgan ish, bu bid'atdir va har qanday bid'at bu adashishlikdir. Yana bir rivoyatda esa va kullu dalalatin finnar, har bir adashishlikning oxiri do'zaxga olib boradi deganlar. Biz hayotimizda sodir bo'ladigan, voqea bo'ladigan ishlarni alhamdulillah Qur'onga, sunnatga tatbiq qilib, keyin xulafoi roshidinlarni yo'llarga tatbiq qilib, undan keyin amal qilamiz. Yoki bo'lmasam, ana shunday salaf ulamolarimiz, hammalarimizning ustozlarimiz bo'lgan ulug' imomlar, ulug' allomai olimlarni ham fikrlariga qaraymiz. Ularni ham maslahatlarini olamiz. Ular ham Qur'ondan, sunnatdan olib bizga yo'llar ko'rsatishgan. Ammo bu aqlni ham Alloh taolo bekor qilmagan. Har bir hujjatni olayotgan vaqtida qaysi bir ulug' imom aytgan bo'lsalar ham u kishini hurmat qilganimiz holda biz avvalgi asosga manbaga taqqoslab ko'ramiz. Ular agar biror bir masalada xato ketishgan bo'lsa, adashgan bo'lsa, biz ularni aybdor sanamaymiz. Ularni ta'na malomat qilmaymiz. Ular shunaqangi bir noto'g'ri yo'lga ketib qolgan deb aytmaymiz. Yoki ba'zi bir odamlarni og'zidagi gaplar, bir beodoblik bilan aytadigan so'zlar o'shunaqa kegiz kitoblarda mundoq degan ekan, undoq degan ekan degan so'zni aytishdan hazar qilamiz. Chunki hamma ishimiz o'sha qadim kitoblarga asoslangan holda bo'ladi. Lekin tabiiyki, bu xato, kamchilik inson degan zotda agar u payg'ambar bo'lmasa, agar bo'lishi tabiiy. Biz payg'ambardan boshqa odamni hech bir xatodan xoli bu kishi desak, unda biz haddan oshib gapirgan bo'lamiz. Alloh taolo faqat payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom haqlaridagina la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha degan. O'z nafsidan gapirmaydi, ichidan chiqarib o'z fikr bilan gapirmaydi ular sizlarga. Bu din borasida, islom borasida illa in huwa illa wahyun yuha, faqatgina uning aytayotgan so'zi vahiy. Alloh osmondan keltirgan, yuborgan vahiyni gapiryapti sizlarga. U kishi agar bizga Qur'on tilovat qilib bergan bo'lsalar, bu ochiq oydin vahiy. Yoki bo'lmasam hadislar orqali o'zlarini so'zlari bilan din amallarini, arkonlarini bizga tushuntirayotgan bo'lsalar, bu ham vahiy. Buning mazmuni baribir Alloh taolodan. Agar Alloh payg'ambar dillarga solmasa, ular dindan gapirmasdilar. Dunyoviy masalalar esa bu insonlarni, olimlarni, dunyo bilimdonlarini o'zlariga tashlanadi. Dunyoviy bilimlarni Rasululloh cheklab, bunisi mundoq bo'lsin demaganlar. Uni mayli qandoq bo'lsa, qaysi tomondan olsa bo'ladi. Aniq fanlarni, masalan, arifmetikami, boshqami, fizikami, ximiyami, buni olishda dinsiz odamdan ham olish mumkin, agar modomiki uning ichiga biron bir falsafani aralashtirmasa, fizika orqali ham yana materializmni tiqishtirmasa, yoki arifmetika deb turib uning orqasidan shu Marksning fikrlarini shunga qo'shib qistirib bermasa, uni kimdan olsa ham bo'laveradi. U masalalar tabiiy masalalar, dunyoda mavjud bo'lgan masalalar. Masalan, 2 karra 2 to'r deganini u amerikalikdan o'rgansangiz ham o'sha 2 karra 2 to'r bo'lib qolaveradi, arabistonlikdan o'rgansangiz ham. Yoki bo'lmasam H2O deb suvni formulasini mayli Xitoyga borsangiz ham o'sha, Kanadaga borsangiz ham o'sha, Makkaga borsangiz ham o'sha bir xilda formula, qoida. Bu tabiiy fanlarni xulosalarini kimdan o'rgansa bo'ladi, uning ichiga bir falsafa aralashtirmaslik sharti bilan. Ammo ilohiy masalada, diniy masalada esa, e'tiqod masalasida esa faqat va faqat Alloh va payg'ambardangina olamiz. Undan boshqa hech kimdan olishga haqqimiz yo'q. Chunki bu yerdagi narsa emas, bu ilohiy narsa. Ilohiyni Allohning o'zi xoslab, maslab yuborgan bo'ladi. Shuning uchun diniy masalalarda din shakli berilgan, islom shakli berilgan masalani albatta biz ilohiy osmoniy yo'l yo'riqdangina olamiz. Hayotimizda sodir bo'layotgan ba'zi bir masala masoillarda ham demak fikrimiz, qoidamiz mana shundoq bo'ladi. Inshaalloh shunda adashmasdan oxirat sari ketayotgan bo'lamiz. Ba'zi bir birodarlarimizni ichlaridan tushib qolgan savollar ham mana shu orada javobini topib ketar deb o'ylaymiz. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni tug'ilgan kunlari munosabati bilan qilinadigan ba'zi bir o'tkaziladigan kechalar, ba'zi bir tantanalar, ba'zi bir dabdabalar, yig'inlar, majlislar, bunga agar din shakli beriladigan bo'lsa, diniy, islomiy, musulmon marosimlaridan deb aytiladigan bo'lsa, mana shu ham adashishlik bo'ladi. Bu kitoblarda ko'rgansizlar, hatto islom haqida yozayotgan boshqa dindan tashqaridagi odamlar, masalan ateistlar yoki boshqalar, olimlar mavludni ham islom marosimlaridan, namoz, roza, zakotning yonida mavludni ham qo'shib yozish kitoblarga kirib ketgan. Demak, mana shundoq masalalardan biz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni tug'ilgan oylari shu Rabiul Avval oyining 12-sida deyilgan. Mana shu hozir biz turgan oy ana shu oy. Lekin payg'ambar alayhissalotu vassalom meni sizlar Hazrati Isoning ashoblari ulug'lagandek, u kishini atrofidagi kishilar ko'tar-ko'tar qilgandek, sizlar meni shundoq ko'tar-ko'tar qilib yubormanglar deb u kishi ogohlantirib ketganlar. Hazrati Isoni tug'ilgan kunlardan boshlab ular masihiylar yillarini nishonlashadi, bayram qilishadi, Rojdestvo qilishadi, archa bayrami qilishadi, yangi yil bayrami qilishadi. Bu hammasi Iso payg'ambarni tug'ilgan kunlaridan asli asosi ildiz o'sha yoqqa borib taqaladi. Shuning uchun sizlar dinlaringizni Iso payg'ambarni yo'lidan ketyapmiz deb aslida adashib ketgan, u kishiga xudo deb sajda qilgan mushriklardan emas, balkin Alloh rasulidan olinglar degandek nasihat siz bilan bizning qulog'imizda doimo turibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ashoblariga demak tug'ilgan kunlarini nishonlashga buyurmaganlar. Hazrati Abu Bakr Siddiq, Hazrati Umar, Hazrati Usmon va Hazrati Ali radhiyallohu anhumlar, xulafoyi roshidinlar ham bu ishni qilishmagan. U kishidan keyingi gan sahobiylar, tobiinlar ham bu ishda ko'rinmaganlar. Hazrati Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh, sahibi mazhab, Hazrati Imom Shofiy, Imom Ahmad bin Hanbal yoki Imom Malik, islom olamida tan olingan to'rtta buyuk imom, bularni ham manoqiblarida, bularni ham so'zlarida, fikrlarida, yo'llarida bu ishni aytishmaganlar, qilishmaganlar. Shuning uchun biz o'sha ustozlardan agar o'rnak oladigan bo'lsak, biz ham bu ishga shuni diniy marosim deb ushlab olishdan saqlanishimiz kerak bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, demak, eng ulug' payg'ambar, eng mehribon zot siz bilan bizga. Ba'zi bir kishilar mana shu ishlarda foyda bor, odamlarni dinga qiziqtirish bor, odamlar dinga shunda ixlosi oshib ketadi, toshib ketadi deydiganlardan so'raymiz. Bu ishlar davom etyapti. Sotsializm davrida ham to'xtamagan, davom etavergan. Chor Rossiyasi davrida ham to'xtamagan, unaqa ishlar davom etavergan. Qani qanchalik oshib ketdi yoki toshib ketdi odamlarni e'tiqodi, ixloslari. Payg'ambar alayhissalom o'sha mening davrimda bu ummatning avvalgi hayotida ularning dardlari, kasalliklari nima bilan tuzalgan bo'lsa, bu ummatni oxiri ham o'sha bilan tuzaladi deganlar. Dorini, darmonni ham kasalimizga ixloslarimiz susayib, dinlarimiz zaiflashib ketgan bo'lsa, bu juda ham yomon bir kasallik. Bu kasalimizni ham davosini biz har xil majlislar, har xil yig'inlar, tadbirlar bilan emas, balki o'sha Rasululloh qandoq qilib ummatni davolagan bo'lsalar, o'sha avvalgi asrlarda bizning ham yo'limiz o'shanday bo'lishi kerak. Rasululloh ummatlarga mehribon zot ekanlar, ummatlari uchun savobli, foydali bo'lgan yo'llarni aytmasdan ketmadilar. Payg'ambarni o'zlarini ham hadislarda borki, biron bir payg'ambar o'tmadiki o'z ummati uchun foydali, kerakli narsalarni agar u aytib ketmagan bo'lsa. Ma ba'asallohu min nabiyyin illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum va yunziruhu sharra ma ya'lamuhu lahum, rawahu Muslim. Imom Muslim rivoyat qilgan bu hadisda Rasululloh aytadilarki, Alloh taolo biron bir payg'ambar yubormadiki, agar u payg'ambar ummatlarga ular uchun foydali, yaxshi narsani aytmagan bo'lsa. Ya'ni Alloh yuborgan har bir payg'ambarning zimmasida vojib edi, haq edi, ummatlarning haqqi bor ediki, u payg'ambar ummatlariga hamma bilgan yaxshiliklarini aytishi kerak edi va hamma bilgan yomonliklaridan ularni qaytarishi shart edi. Har bir payg'ambarning vazifasi shu ekan. Muhammad alayhissalom esa payg'ambarlarning ishlarida eng ulug'lari, eng Allohning suyukli payg'ambari bo'lganlarida, keyin demak bizga hech bir narsani u kishi yashirib qoldirishlari mumkin emas edi. Uni ba'zi birlar mana shu foydali ish deyotganlar, xo'p, foydali ish bo'lsa, savob bo'lsa, shu bilan din rivojlanadigan bo'lsa, Rasululloh din uchun g'am chekib, kechalari ibodat qilib, yig'lab uxlamasdan doim din g'amida, islom g'amida, ummat g'amida, musulmonlar g'amida ayishlardan, maishatlardan kechgan zot, agar shu ishda foyda savob bo'ladigan bo'lsa, din uchun foyda bo'ladigan bo'lsa, aytmasdan bekitib ketdilarmi? Yo'q, Rasululloh bilganlarini hammasini bizga aytib qoldirib, nasihatlarini qilib dunyodan o'tdilar. Alloh taolo u kishini yo'llariga yurishni o'zi hammamizga nasib etsin. Lekin kitobda ko'p mualliflar aytadilarki, ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين وإنما يعرف بالأدلة الشرعية لكن لازم كي أدملر آقاه بسنلر أقل لكشلر بلق بسنلر كي ko'p odamlar qilayotgan ishga ular mag'rurlanib berilib ketmasinlar. Turli xil joylarda, dunyoning turli xil burchaklarida odamlar ko'pchilik bo'lib qilayotgan bo'lsalar, bu ko'pchilikka aldanmaslik kerak. Chunki haqiqat o'sha bir ishni qiluvchilarning soni ko'pligi bilan tanilmaydi, balki shar'iy dalil bilan taniladi. Bir ishni ko'pchilik qilayotgan bo'lsa, o'sha endi haq bo'ladimi? Agar ko'pchilik bir ishni qilayotgan bo'lsa, biz ham o'sha ishni qilaverishimiz kerakmi? Qani bunday olib ko'ringlarchi. Unda ko'pchilik nima qilyapti hozir? Ko'pchilik shayton yo'lida, ko'pchilik kufr yo'lida, ko'pchilik islomdan tashqarida. Dunyoda musulmon ko'pmi yoki iymonsiz mushrik ko'pmi? Qaysi biri ko'p? Ko'rinib turgan narsa, dunyoda mushrik ko'p, dunyoda kofir ko'p, musulmonlar oz. O'sha hozirgilarni hisob-kitobi bilan qaraganimizda ham dunyoda 6 milliard yoki undan oz kam aholi bo'lsa, hisoblarga qaraganda 1 milliard musulmon. Bu oz. Shu 1 milliard musulmonni ham bir silkitib qarasangiz, uning ichidan ancha-muncha to'kilib ketadi, to'zib ketadi. O'sha musulmonman deyotganlarni ham ibodat qilayotganlari juda ham oz qoladi. Bu shariatning avvali ham ozchilik bo'lgan. Rasululloh davrlarida ham musulmonlar, sahobalar oz bo'lgan. Dunyoning kofirlari ko'p bo'lgan. Avval Rasululloh o'zlari yakka edilar. Keyin 2ta, 3ta bo'lib sekin-sekinlik bilan ozdan ular ko'payib borishdi. Baribir dunyo aholisidan ko'payib ketishmadi. Baribir kofirlar, mushriklar ko'pligicha qolaverdi. Hamma vaqtda ham shunday bo'lib davom etib keldi. Mana hozirda ham ko'pchilikning yo'liga qarasangiz, ular boshqa yo'lda ozchilik, Allohdan qo'rqib, iymoniga ehtiyot bo'lib yurganlarning soni ko'p bo'lmaydi. Shuning uchun ham Qur'onda Alloh aytgani haqki, astaidu billah va qalilun min ibadiyash shakur. Mana shukrimni bajo qilib, aytganimni qilib, haq yo'ldan yuradiganlar juda ham oz degan. Shuning uchun oz bo'larkan haqiqatni yo'lni tutganlar oz bo'larkan. Bu Qur'onning so'zi va qalilun min ibadiyash shakur. Mening shokir bandalarim oz bo'ladi deb Alloh aytibdi. Yana payg'ambarga Alloh aytibdiki, astaizu billah va in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Agar bu yer yuzida yashayotgan odamlarning ko'pchiligiga san ergashadigan bo'lsang, seni Allohning yo'lidan ular adashtirib yuboradi. Mana Allohning oyati An'om surasining 116 oyati ekan. Yer yuzida yashayotganlarga agar ergashsang, ko'pchilikka ergashsang, albatta adashasan deb Alloh payg'ambarga aytib qo'ygan. Shuning uchun biz songa qarab emas, ko'pchilikka qarab emas, balkim qaysi tomonni dalili, hujjati kuchli bo'lsa, kim haq tomonda bo'ladigan bo'lsa, biz o'sha yoqqa o'tishimiz kerak. Jannatga kiradigan odamlar ham juda ko'p bo'lmas ekan. Dunyodan ketayotganlarni ham mingidan 999-tasi do'zaxga to'g'ri bo'lib, faqat bir donasi jannatga ro'baro bo'lib ketadi deyilgan. Shuning uchun ko'pchilik ekan, hamma qilyapti shu ishni, biz ham qilaveramiz degan odamlar bir o'ylab ko'rsin. agar ko'pchilik shunday adashgan bo'lsa-chi, unda maylimi? Yo'q. Alloh taolo o'zi asrasin. Biz oxiratdan qo'rqib, do'zaxdan qo'rqib yashayotgan odamlar bo'ladigan bo'lsak, oz ko'piga emas, haqqu botiliga qarab turib eshitishimiz kerak va haq gapni eshitganimizda qabul qilishimiz kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dilida ozgina kibri bo'lgan, mutakabbirligi bo'lgan odam jannatga kirmaydi deganlarda sahobalar qo'rqib, bu mutakabbirlik nimadi? Kiyimini yaxshi kiyishmi? Oyoq kiyimini chiroyli qilib yurishmi? Nima yoki markabini, ot ulovini chiroyli qilib yurishmi deganlarda, yo'q, u mutakabbirlikka kirmaydi. Ulovlarini, minadigan markablarini chiroyli yaxshilab yursa mayli, kiyimlarini chiroyli qilib yursa mayli, oyoq kiyimini yoki boshqa jihozlarini yaxshilab chiroyli qilib yursa mayli, bu mutakabbirlik emas. Kibr shulki, mutakabbirlik shulki, bu batarul haq, haqiqatni tan olmaslik, mensimaslik, haq ishni, haq gapni tushungandan keyin, bilgandan keyin shunga yurmaslik, bu kibr bo'ladi. Mana shu mutakabbirlik bo'ladi. Chunki haq bu Allohdan, haq bu payg'ambardan. Haqni qabul qilmaslik Allohning so'zini va payg'ambar so'zini qabul qilmaslik bo'ladi va bundoq odam demak jannatga kirmaydi deganlar. Yana bir hadisda al-kibriya u azamati, kimki agar shu kibrga, ya'ni haq so'zini, haq yo'lni qabul qilmaslik, uni rad etishlikka o'tgan bo'lsa, bu odam go'yoki Alloh taoloning kiyimini talashgan. Alloh aytadiki, "Mani izorimni talashgan bo'ladi" degan. Kimki haq so'zini, haq yo'lni bilib turib qabul qilmasa, u odam demak Alloh taolo bilan talashgan, Alloh taolo bilan urushgan bo'lib qolishi bu aniq ekan. Alloh bundan asrasin. Xudoim hammamizni dilimizga o'sha haq yo'lni, ozchilik bo'lsagan haq yo'lni yaxshi ko'radigan, o'sha haq yo'lda bo'lib, haq yo'lda o'lishni Alloh o'zi muyassar etsin deb xudoni o'zidan, Allohdan so'raymiz. Ko'p odamlar aytadilarki, shunaqa payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga salovat aytish bu axir sunnat. Alloh taolo Qur'onda buyurgan, astaiz billah, inna allaha va malaikatahu yusalluna alannabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Albatta Alloh va uning malaikalari, farishtalari payg'ambarga salovat aytadilar. Ey iymon keltirgan kishilar, sizlar ham unga, u zotga, payg'ambarga salovat va salomlar aytinglar deyilgan. Rasululloh o'zlari ham man salla alayya ash wahidatan sallallohu alayhi biha ashran. Kimki menga bir marta salovat aytsa, Alloh taolo unga 10 marta salovat qaytaradi deganlar. Salovat aytish bu shariatda buyurilgan vojib sunnat. Ayniqsa namozlarda juda ham qattiq ta'kidlangan, attahiyatuni o'qib bo'lgandan keyin salovat aytish shart. Salovat aytmasa payg'ambarga u gunohkor bo'ladi. Bu namozda, namozda aytish shart. Namozdan tashqari vaqtlarda ham aytib yursa savob bo'ladi. Ayniqsa juma kunlari yoki bo'lmasam payshanba oqshomi, shunday vaqtlarda salovat aytishligini, savobini ko'pligini uqtirishgan. Lekin buni bir Rasululloh aytmagan o'rinlarga qayd qilib bog'lab belgilab qo'yishlik, bir ishni masalan qayd qilinmagan bo'lsa, bir vaqtga tayin qilib qo'yilgan bo'lmasa yo, biz shuni olib boylab qo'yadigan bo'lsak, qo'shimcha kirgizgan bo'lamiz shariatga. Shariatda payg'ambarga salovat aytinglar degani bor. Vaqtga bog'lanib qolsa, shu oyda o'tkazish shart deyiladigan bo'lsa, unda biz salovat aytish bu sunnat bor, lekin Alloh taolo Rabiul Avval oyida salovat aytinglar demagan yoki payg'ambar ham balon vaqtda deb uning vaqtini taqid qilib bog'lamadilar, aniq qilmadilar. Juma kuni aytish bor, savob ko'p bo'ladi. Payshanba oqshomi bu ham jumaga kiradi. Qancha ko'p salovat aytsa, zikr aytsa, tasbih aytsa, namoz o'qisa, ibodat qilsa mayli. Lekin buni odat tusiga kirgizilsa, dinda qo'shimcha bir ibodat paydo bo'ladi. Shundan ehtiyot bo'lish kerak. Biz bir narsani joriy qilib, odat qilib qo'yib, keyin bizning ketimizdan odamlar shu narsaga kirishib, yurishib ketadigan bo'lsa, unda biz o'zgartirish kiritishga sabab bo'lgan bo'lamiz. Alloh taolo bundan asrasin. Shariatni faqatgina Alloh va payg'ambar tuzib beradilar. Xursandchilik, shodlik, bularni izhor qilish, shunday bir bayramlar o'tkazish, xursandchilik alomatlarini ifodalash, bu ham ma'lum ma'noda ibodatga kiradi. Xursandchilikni qachon, qanday qilib o'tkazish, shodlik kunlarini qanday belgilash, bu ham shariatni ishi deydilar. Demak, qanday holda shunday xursandchilik qilish kerakligini shariatga solishtirib ko'rish kerak. Hech bo'lmasa xulafoyi roshidinlar, rasullarni bizdan ko'ra ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonlarida yashagan sahobiylarni iymonlari, ularni e'tiqodlari, ularni payg'ambarga bo'lgan ixlosi, muhabbatlari o'zgacha edi. Payg'ambarni yaxshi ko'rgan odamlar o'sha hazrati ashoblar, payg'ambar sahobalariga o'xshab yashashga harakat qilishlari kerak. Payg'ambarni sahobalarini hayotlarini o'rgansinlar, payg'ambarni o'zlarining tarixlarini, hayotlarini yaxshilab o'rganib, o'sha kishiga yurish, o'sha kishiga iqtido qilish, ergashish, bu payg'ambarni yaxshi ko'rgan odamning ishi. Undan tashqari shu dinda, islomda bir ish qo'shimcha paydo bo'lgandan keyin shuning ichidan egri tomonlari paydo bo'laverar ekan, o'shaning ichidan har xil adashishliklar yuzaga kelar ekan. Ulamolarimiz o'zlarini ko'p asarlarida ana shu payg'ambarga bag'ishlab yozilgan ba'zi bir qasidalarni, asarlarini tahlil qilganda shunday joylarni topib aytadilar. Ko'pchilik ba'zi bir mamlakatlarda Busiri degan olimni qasidalari o'qilar ekan, mavlud qilishib, childirmalar chalishib, muzikalar chalishib shunday o'tkazishar ekan. U yerda o'qiladigan she'rlardan bir parchalar keltiribdilar. Ya akramal xalqi mali man aludu bihi سواك عند حدوث الحادث العمم إن لم تكن آخذا يوم الميعاد يدي سفحا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني ما شو شير لنا آخر جمس رسدا رسول الله كخطاب قلب مؤلف آيت يسف لركي أي رسول Ey payg'ambar, bu olamning hamma barakotlari, hamma saxovatlari sizdandir. Lavhul mahfuzning ilmi, qalamning ilmi ham bu sizning ilmingizdandir. Deb hammasini Rasulullohga bog'lab qo'yasizlar. Aytadilarki, bu muallif bu qandoq bo'ldi? Hammasi payg'ambardan bo'lsa, bu dunyoning barakoti, yaratilishi, boshqasi hammasi payg'ambarniki bo'lib qolgan bo'lsa, unda xudoga nima qoldi? Allohga nima qoldi? Agar lavhul mahfuzdagi ilm, ilmu qalam bu hammasi dunyo yaralmasdan oldin Alloh taolo o'zi ularni xalq qilgan. Unda ularning ilmi ham payg'ambarning ilmidan bo'layotgan bo'lsa, unda Alloh qayerda qoldi? Bu hammasi aslida Allohdan-ku. Allohga bog'lashni o'rniga, demak, agar shu yo'l ochiladigan bo'lsa, odamlar o'z-o'zidan haddan oshib ketib, keyin bu shirkka sig'inishga, Iso payg'ambarni xudo deb sig'inishga o'tdilar masihiylar. Musulmonlarni ham agar ogohlantirib turilmasa, ular ham bora-bora payg'ambarlarini xudo darajasiga ko'tarib sig'inishga o'tib ketadilar. Payg'ambar haqida esa Alloh Qur'onda aytadiki, qul aytkinki, la aqulu lakum indi xazainullohi. Mening huzurimda Alloh taoloning xazinalari mana ixtiyorimda deb aytolmayman deb aytgin. Wala a'lamul g'ayba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Men g'aybni bilmayman deb aytgin. Men farishta emasman deb aytgin. Men faqatgina Alloh menga vahiy qilayotgan narsagagina ergashaman deb aytgin deb Alloh payg'ambarga ham aytgan. Ya'ni men hech narsani Allohdan izinsiz hech narsa bilmayman deb aytgin. Yordam, iltijo, yaxshilik, barakot, rahmat bu hammasi Alloh taolodan. Shundoq bir hikoyalar ham quloqimizga tushgan ediki, bir odam boshiga bir musibat tushib, podshoning qo'liga tushib qopti. Podsho uni o'ldirishga hukm qilmoqchi ekan. Shunda boringki o'ldirishga hukm ham qilibdi. Jallod uni olib ketayotgan mahalda ichida bir sig'inibdiki, agar shu Xudoim mana shu jallodni qo'lidan eson omon qutulsam, sog' salomat chiqsam, uyimga borib bir mavludi sharif qilib o'rayin deb niyat qilibdi. Shundan keyin birdaniga podshoni dili, fikri o'zgarib, ko'nglida bir rahm shafqat paydo bo'libdi. Keyin yana qaytadan farmon chiqaribdiki, to'xtatinglar o'sha falon olib ketayotgan odamni, qaytaringlar, olib kelinglar mana huzurimga. Jallodni keyindan shu xabarni yetkazishib, haligi gunohkorni podshoni huzuriga olib kelishdilar. Keyin podsho so'radiki, ey faloni, menga qara, men seni o'limga hukm qiluvdim. Lekin jallod olib ketayotgan o'rinda birdaniga dilimga bir g'ulg'ula paydo bo'ldi, dilimda bir vahm paydo bo'ldi va dilimda shunday niyat bo'lib, seni o'limdan ozod qilmoqchi bo'lib qoldim. Lekin o'zim ham bilmayman nega shunday bo'lganini. Menga qara, senda nima sir bor? Nega bunaqa bo'ldi? Deb so'rasa, u odam aytibdiki, podshoyim, men shu agar dordan qutulsam, unda uyimga borib bir mavlud sharif o'qitib o'rayin deb niyat qiluvdim. Shuning barakasi bo'lsa kerak degandek, ha, unaqa bo'lsa, yana bir xalta oltin ham beribdi-da, mana bu oltinni olgin, o'sha mavludingga sarf qilgin bo'lmasam, bu mening nomimdan bo'lsin debdi. Keyin yanagi yilga, kelgusi yillarda podshoni o'zi har yili mavlud o'qitadigan bo'lgan ekan degan gaplarni odamlar qo'rqmasdan, Xudodan qo'rqmagan odamlar bunaqa gapdan qo'rqmaydilar, to'qib chiqarib, xalqni o'rtasiga tarqatib yuborganlar. Alloh taolo asrasin nohaq yo'ldan, adashishlikdan. Bu shariatni yo'li bitta azizlar. Hamma o'tib oxirat sari qarab boryapmiz. Qiyomat tobora yaqinlashyapti. Shuning uchun malomat degan narsadan o'zimizni juda ham olib qochaveradigan bo'lsak, unda haq qaysi, nohaq qaysi almashib ketadi. Xaziniy degan bir shoir aytgan ekan, inson malomatga qolmasdan salomat bo'lmas deb. Shuning uchun malomat bo'ladi, keyin salomatlik bo'ladi. Shuning uchun haq yo'lda, haq so'zni aytib, haq ishni qilib, agar malomat bo'linadigan bo'lsa, inshaalloh bu o'sha salomatlikni alomati. Rasululloh ham ko'p malomatlarga qolganlar. Alloh taolo hammamizga malomatlarga sabr bardosh, haq yo'lni o'zi ko'rishni Alloh qalbimizga, dilimizga solsin. So'zimizning oxirida mana bu bir savollaringizni javobi ikki marotaba lab so'ragan ekanlar, bir amakimiz munofiqni bilingandan keyin ham o'sha munofiq bilan gaplashmasa bo'ladiganmi debdilar. Vallohu alam, munofiqni agar bilingan taqdirda ham, munofiq degani bu kofirni eng bir yaramasi degani, u ham kofir, lekin kofirlarning oyog'ining tagida do'zaxning eng tubida bo'ladi munofiqlar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Chunki kofirdan ko'ra munofiqning zarari ko'p. Munofiq odam sharoitga qarab turib o'zini tusini o'zgartiradi. U odamlarga qaysi gap yoqishini biladi, o'sha gapni topib gapiradi, ularni aldaydi, o'zini musulmon qilib ko'rsatadi. Lekin uning munofiqligini bilsangizdan, siz bu sharoit yuzasidan, dunyoviy ishlar yuzasidan gaplashsangiz joiz. Chunki munofiq bu yangilik emas, bu yangi topilgan biron bir kasallik emas, bu qadimdan bor kasallik. Hazrati Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam zamonlarida Madinadan boshlangan munofiqlik endi bu qiyomatgacha davom etaveradi. Bu munofiqlar musulmonlarning ichida yurib hayot kechiraveradilar. Payg'ambar munofiqlarni bilganlar, lekin ularni agar muomalasi, o'zini ifodasi zohiri musulmon bo'lib tursa, unga o'sha musulmondek muomala qilinaveradi. Kofirga ham deylik muomala, o'ziga yarasha bir muomala qilinib, so'z oldi berdi, ba'zi bir muomalalar davom etaveradi, bo'laveradi. Faqat bilsangiz, o'zingiz ehtiyot bo'lasiz va do'stlik yuzasidan boshqa bir o'zingizning do'stingizga, mo'min musulmonlarga ogohlantirib qo'yasizki, o'sha falonchi shunaqa odam, uni mana shunaqangi bir qiliqlari bor, ehtiyot bo'lmasangiz u chaqib oladi, ehtiyot bo'lmasangiz u shunda bir kasofati uradi deb bilganingizni mo'min musulmon odamga yetkazib aytib qo'yishingiz, bu o'sha musulmonning sizning zimmangizdagi haqqingiz bo'ladi, haqqi bo'ladi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وسلم